në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mesditës veçojmë. Në Shqipëri, Partia Demokratike siguron 69 mandate, Partia Socialiste 65. Rezultatet përfundimtare priten sot pasdite. Euleksi ripërkujton se sot është afati fundit për kthimin e policëve serb. Rrëzohet një aeroplan i Jemenit në Oqeanin Indian me 150 njerëz në bord. Në Itali, 13 të vrarë dhe 36 të plagosur nga shpërthimi karburantit. Për këto dhe përmbajtje tjera mollë si në vazhdim të emisionit. Në Shqipëri, Partia Demokratike njoftohet se ka siguruar 69 mandate, ndërsa Partia Socialiste 65. Në linjë telefonike kemi korespondenten tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Menada, deri ku është arritur me procesin e numrimit të votave?
Deri tani, në këto momente që po flasim, ka shkuar në 69 numri mandateve të Partisë Demokratike në raport me 71 që ishte vetëm pak orë më parë, ndërsa ka zbritur në 65 numri mandateve të Partisë Socialiste në raport me 66 që ishte vetëm 2 orë më parë. Partia Demokratike ka zbritur me 2 mandate, por nga ana tjetër, të themi që është forcuar pak pozita e Republikanëve, të cilët llogariteshin më parë vetëm me 1 mandat, kanë shkuar në 2 mandate, gjithsesi Alianca për Ndryshim shkon tek 71 mandate që i mundson atij edhe qeverisjen. Megjithatë, duhet të thënë që të gjitha këto janë rezultate të lëvizshme që mund të lëvizin nga ora në orë në varësi të qendrave të votimit që numërohen.
Po, a do me thënë kjo se Alianca për Ndryshim mund të siguroj shumicën e nevojshme për të formuar qeverin?
Deri në këto momente po të bëjmë një llogaritje mes 69 mandateve që ka Partia Demokratike aktualisht, 2 mandateve të Partisë Republikane, ndërkohë kemi një pozicionim të Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut në kundërshtim, ndonëse në aleancë me Partinë Socialiste, vjedh drejtues të kësaj fuse politike e kanë akuzuar Partinë Socialiste se u ka vjedhur në një farë mënyre votat, është në fakt edhe sistemi proporcional rajonal ai që favorizon dy forcat kryesore politike. Megjithatë, këto janë negocime të momentit të fundit. Më pas, forca e parë politike do duhet të negocojë për të formuar qeverin. Dhe aktualisht forca e parë politike është Partia Demokratike.
Po, Menada, kur pritet të shpallen rezultatet përfundimtare?
Ky është një proces më vete, pasi duhet të thënë që në të paktën tre rajone të rëndësishme të vendit, që është Elbasani, Tirana apo edhe Fieri, ka probleme në procesin e numërimit të votave, ka komisioner të tej lodhur të cilët marrin disa orë pushim dhe kjo e ka ngadalësuar si thuaç procesin e numërimit të votave. Nga ana tjetër ka probleme edhe me komisioner të cilët kanë probleme në interpretimin e votave të pavlefshme dhe një gjë e tillë në një farë mënyre i jep vonesa procesit. Partia Demokratike pretendon nga njëra anë se janë komisionerët e Partisë Socialiste ata që po e vonojnë procesin, të njëjtën gjë bën edhe Celia Roz duke akuzuar Partinë Demokratike se ka një plan të qartë për të krijuar vonesa në Komisionin Zonale të Administrimit të Zgjedhjeve. Në këto momente kanë mbetur rreth 1200 qendra ende pa u numëruar për të mbyllur procesi. Gjërat që vijnë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve na thonë se ndoshta procesi do të mbyllet rreth orës 17 të ditës së sotme, të shpresojmë që sot do të kemi një rezultat përfundimtar të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare për Shqipërinë, të cilat ndërkombëtarët i kanë konsideruar dhe një festë të rëndësishëm për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi. Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Sot në orën 16 përfundon afati për kthimin e policëve serbe në policinë e Kosovës. Ky është afati i fundit, ka thënë përmes një deklarate shefi misionit e Euleksit Ivde Kermabo. Më shumë se 300 pjesëtarë serbi braktisën rradhët e policisë pas shpalljes së pavarësisë. Ata e kushtëzuan kthimin që të mos jenë në zinxhirin komandues të policisë së Kosovës, por nën komandën e UNMIK-ut. Bagdad, sot përfundon tërheqja e trupave amerikane nga qytetet irakiane. Qeveria e Irakut do ta shënojë me manifestime ditën e sotme, të cilën kryeministri Nuri al-Maliki e ka shpallur ditë të sovranitetit kombëtar. Tërheqja është pjesë e paktit i cili parashet të gjitha trupat amerikane të largohen nga Iraku deri në vitin 2012. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se grusht shteti në Honduras dhe përmbysja e presidentit Manuel Zelaya ishte jo e ligjshme dhe se Zelaya mbetet presidenti i vendit. Ai uzotua se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbesin në anën e demokracisë dhe do të punojnë me vende tjera dhe entitete ndërkombëtare për ta zgjidhur çështjen në mënyrë paqësore. Moroni, një aeroplan i kompanisë shtetërore të Jemenit është rrëzuar në arkipelagun e Komoreve në Oqeanin Indian me 153 njerëz në bord. Aeroplani fluturonte nga kryeqyteti Jemen Sana në Moroni, kryeqytetin e Komoreve. Autoritetet e avicionit civil të Jemenit thanë se disa trupa janë zbuluar, nuk ka raporte nëse ka të mbjetuar. Rom, të paktën 13 njerëz kanë vdekur dhe 36 janë plagosur pas përplasjes së trenit dhe shpërthimit të dy cisternave me karburant të lëngët në Itali. Rreth 1000 njerëz janë evakuar pas shpërthimit që ndodhi afër stacionit të trenit në qytetin bregdetar Viareggio, rreth 350 kilometra në veri të Romës. Zyrtarët ende nuk e kanë përcaktuar shkakun e aksidentit. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Me antarësimin në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore, Kosova do të fitojë shumë, pohojnë zyrtarë të qeverisë dhe ekspertë të ekonomisë. Mirpo këta të fundit e kritikojnë qeverinë për mungesë të projekteve konkrete që do të mbështeteshin nga këto dy organizma ndërkombëtar. Hollësi tjera i sjell Arton Konoshevci.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Aredin Kuçi pohon se antarësimi i Kosovës në këto dy mekanizma do të ndikojë në rimëkëmbjen ekonomike dhe në përmirësimin e mirëqenies sociale të popullatës.
Antarësimi në mekanizmat kryesorë financiare ndërkombëtare jo vetëm që ka kuptimin politik në qëndrueshmërinë të qenit qytet si Kosova dhe një subjektivitet ndërkombëtar për Kosovën, por mbi të gjitha ka dhe mbështetjen financiare dhe natyrisht bashkëpunimin financiar që do ta ketë Kosova, qoftë me Fondin Monetar Ndërkombëtar, duke ruajtur politikat makroekonomike po dhe kornizat financiare, po ashtu me Bankën Botërore në veçantim me projekte që kanë bënë me zhvillimin ekonomik dhe me mundjen do të thotë të varfërisë.
Nga ana tjetër edhe ekspertët e çështjeve ekonomike e vlerësojnë si të rëndësishëm në nënshkrimin zyrtar të antarësimit të Kosovës në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Safet Gërzaliu, zyrtar për marrëdhënie me jashtë në Odën Ekonomike të Kosovës, megjithatë shpreh dyshimin në ekzistimin e projekteve të përgatitura nga institucionet kosovare të cilat do të ndikojnë në përmirësimin e përgjithshëm ekonomik.
Nuk është e rrugës gjithmonë vetëm të ankohemi në atë se nuk kemi para, po ne shumë më tepër mungojnë projekte konkrete dhe sfida e parë e cila kishme qenë do të thotë si antare të reja të fondit monetar ndërkombëtar të Bankës Botërore të punon sa më tepër në infrastrukturën e nivelit të lartë e cila Kosovën kishme aktualizuar në region, do të thotë të bëhet vazhdimësia sa më shpejt është e mundur e magistrales për folur nga Morina deri në Mordar.
Por zëvendës kryeministri Kuçi thotë se projekte tashmë ekzistojnë, por sipas tij rezultatet nuk mund të vrehen për një kohë të shkurtër.
Po mendoj me nënshkrimin e neneve për antarësim, unë jam i bindu që Kosova do t'i merë obligime që ka para vetës, po njëkohësisht edhe mundësit që zhvillohen. Nuk duhet krijojmë iluzion që do të kenë ndryshime të shpejta apo rapide. Unë besoj që qeveria e Kosovës ka projekte të mjaftueshme.
Zoti Gërzaliu pohon se një nga projektet që tashmë është dashur të jetë i gatshëm është projekti që ka të bëjë me uljen e shkallës e papunësisë në vendin tonë.
Do duhet bëhet më tepër në mundësinë e përhapjes në vende të reja të punës dhe në këtë drejtim do thotë duhet të kemi projekte konkrete. Çka do të jetë? A do të jetë ajo do thotë agrobiznesi dhe përpunimi i produkteve bujqësore, a do të jetë ajo hapja e reparti të reja produset të tekstilit, a do të jetë miniera dhe krejto që janë ato cilat mund të krijojnë vend të reja të punës, po për fat të keq vizioni i qartë institucional mungon.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Investitorët e huaj që pretendojnë të vinë në Kosovë do të hezitojnë të investojnë kapitalin e tyre poshtë tirash edhe për shkak të shkallës së ulët të arsimimit të qytetarëve, kështu thonë ekspertët e arsimit dhe ata të ekonomisë, të cilët u sugjerojnë autoriteteve vendore të ndërmarrin masa afatgjata. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështjet e arsimit, Dugagjin Popovci, thotë se mos kualifikimi qytetarëve që kërkojnë punë dhe cilësia e ulët e arsimit po ndikon në mirëqenien ekonomike të atyre njerëzve. A i sugjeron institucionet që të jenë më të organizuar në këtë fush?
Është fakt se në një vend ku sistemi arsimit nuk është mirë i zhvilluar, ka shumë më pak investime, sepse thjesht nuk gjinden njerëz të cilët janë në gjendje të kryen punë të caktuara. Ne tashmë në Kosovë kemi një anomali, një papunësi diku zyrtarisht rreth 40%, nga ana tjetër kemi konkurse të shumta në të cilat nuk paraqitet askush ose nuk paraqiten njerëz të kualifikuar, sepse njerëz të tillë nuk ka.
Zoti Popovsi gjithashtu tekson se edhe investitorët e huaj të cilët pretendojnë të investojnë në vendet ballkanike, më shumë do të tërhiqen nga vendet fshinje, dhe këtu sipas tij jo për shkaqe politike apo të sigurisë, por pikërisht për shkak të përgatitjeve më të mira profesionale të burimeve njerëzore që janë në këto vende.
Mundësia e vetme për Kosovën është që të ketë njerëzit e zhvilluar si duhet, të cilët mund të tërheqin investime, të cilët janë në gjendje të kryejnë punë të ndryshme, situatë të cilën sot nuk e kemi. Prandaj në këtë aspekt pasojat në Kosovë janë të dukshme.
Ndërka që eksperti për çështje ekonomike Shpenda Ahmeti, ngritjen profesionale të qytetarëve të Kosovës e shes një mundësi mjaft të mirë për joshjen e investitorëve. Megjithatë, sipas tij, cilësia e arsimit në Kosovë nuk është në nivelin e duhur.
Po është një prej arsyeve, natyrisht nuk e di, është ajo që i ndal investitorëve, por është definitivisht pengesë. Domethënë, ne duhet ta shikojmë mirë, domethënë mos ta marrim këtë vetëm si dikush po na shon, e na don të keqë, mirë, po ta shikojmë vetëm, ta shohim se çka jemi tu prodhuar me sistemin e arsimit. Tu e kritikojmë domethënë secili veten ton.
Investimet e huaja në Kosovë në vazhdimësi gjatë 10 viteve të fundit, e sidomos pas shpalljes së pavarësisë, janë parë si element mjaft i fuqishëm për rimkëmbjen e ekonomisë kosovare. Zoti Ahmeti thekson se duhet të shikohet që tek gjeneratat e cilat përfundojnë shkollimin e mesëm apo të lartë, të shikohen mundësi se a janë të përgatitur së paku të kenë një vend pune.
Duhet ta përmirësojmë cualitetin që e kemi në kapitalin njerëzor. Çka ofron sistemi jonë arsimit? Çka i mëson njerëzit dhe për çka i përgatit në tregun e sotshëm të punës e posaçërisht kur synojmë tregun evropian?
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në rrugët e Bagdadit po vërehet prezencë e madhe e policisë, ndërkohë që ushtria po përgatitet të marrë përsipër përgjegjësinë e plotë për sigurinë në qendrat e popullsisë, duke filluar nga një korriku pas tërheqjes së trupave amerikane. Nga Bagdadi raporton korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Richard Tompkins.
Ne jemi në pragun e një faze të re që do të forcojë suverenitetin e Irakut. Është porosi për botën se ne jemi tani në gjendje për të mbrojtur sigurinë tonë dhe për të menaxhuar çështjet tona. Kjo deklaratë është dhënë nga kryeministri i Irakut, Nuri al-Maliki, të hetën e kaluar. Qeveria irakiane është duke bërë edhe përgatitjet e fundit që me një korrik të marrë përgjegjësinë plot për sigurinë në vend. Kjo lëvizje shihet si një moment historik dhe sfidë e madhe për vendin pas 6 viteve të dhunës. Komandanti i forcave amerikane në Irak, generali Ray Odierno, i ka thënë rrejtë televiziv Fox se beson që tani më është kohë e durë për të rreqe.
Well, we've had a partnership. We've built a hard partnership here over the last 2.5 and 3 years, through the surge, through the dark days.
Ne kemi bashkëpunim dhe kemi ndërtuar partneritet të fuqishëm këtu gjatë 2-3 viteve të fundit, duke u ballafaquar me situatat nga më të ndryshmet. Ne jemi duke vazhduar këtë bashkëpunim, por është kohë që ky partneritet i ndërtuar të udhëhiqet nga autoritetet irakiane dhe ne do t'i mbështesim në vazhdimsi, tha generali Odierno. Ky mesazh është përsëritur të premten edhe nga ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Irak, Christopher Hill.
Our military has worked very closely with Iraqi security forces and it's the judgment of our military that they are ready to take on these additional missions.
Ushtria jon ka punuar shumë ngushtë me forcat e sigurimit të Irakut dhe është gjykimi ynë se tani ata janë të gatshëm për të marrë këtë detyrë. Forcat e Irakut kanë punuar shumë dhe janë trajnuar mirë për të marrë përsipër këtë funksion të rëndësishëm, tha ambasadori Hill. Edhe komandanti batalionit të dytë në policinë e Irakut, Hamid Katim, thot se forcat irakiane janë të përgatitura për këtë detyrë.
Ahna jahzin wal quwat malatna mintashara fi kull makan anha al balad.
Ne jemi të gatshëm dhe forcat tona janë të vendosura në mbar territorin e Irakut. Jemi gati për çdo situatë dhe asgjë nuk do të ndodh për shkak se forcat tona janë kudo, tha Katim. Ndërkohë pothuajse të gjitha 133.000 trupat amerikane tani vetëm janë të rrequr nga qytetet dhe fshatrat e Irakut në bazë të marrëveshjes për sigurinë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Irakut që ka hyrë në fuqi këtë vit. Sidoqoftë, përkundër këtij vendimi, Iraku vazhdon të ballafaqohet me sfidat e sigurisë. Më shumë se 200 irakian, duke përfshirë nxënës policë dhe ushtar, vlerësohet e vrarë me bomba në Bagdad dhe në qytetin veriorë të Kirkukut që nga 20 qershori.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Në Shqipëri, Partia Demokratike siguron 69 mandate, Partia Socialiste 65, rezultatet përfundimtare sot pasdite. Euleksi përkujton se sot është afati fundit për kthimin e policëve serb. Rrëzohet një aeroplan i Jemenit në Oqeanin Indian me 150 njerëz në bord. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.